Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Sešpadsmitā marta pasākumi Rīgā pagājuši bez starpgadījumiem. Leģionāru atceres gājienā piedalījās aptuveni 1000 cilvēku. Viņi nesa Baltijas valstu karogus, ziedus un dziedāja karavīru dziesmas. Gājiena pretinieki aiz barjerām turēja rokās plakātus, uz kuriem bija rakstīts: viņi cīnījās Adolfa Hitlera pusē un Waffen SS ir noziedzīga organizācija. Starp atsevišķiem pasākuma dalībniekiem brīžam izcēlās arī skaļāka vārdu apmaiņa. Tomēr policija šo pasākumu uzskata par mierīgi pavadītu. Leģionārus šodien pieminēja arī Lestenē. Svētbrīdī Lestenes baznīcā un brāļu kapos sapulcējās vairāki simti cilvēku. Lestenes brāļu kapos pārabedīti vairāk nekā 1000 karavīru. No Vācijas leģionā iesauktajiem vairāk nekā 100 000 okupētās Latvijas iedzīvotāju kaujā skrita 70 000. Francijā arī šo sestdienu notiek dzelteno vestu protesti. Parīzē tie pārauga vardarbībā. Policija ar asaru gāzi un ūdens metēju izklīdināja protestētājus, kas būvēja barikādes Elizejas lauku tūmā. Šodien Parīzē izdemolēti un aplaupīti arī veikali. Dzelteno vestu protesta akcijas notiek jau 18. sestdienu pēc kārtas. Šī sestdiena pasludināta par ultimātu prezidentam Emanuelam Makronam. Jaunzēlandes slaktiņa sarīkotājs, kurš uzbruka divām musulmaņu mošajām un noglināja 49 cilvēkus, šodien stājās tiesas priekšā. Bet Jaunzēlandes valdība sola padarīt stingrākus ieroču likumus. Pat labam, jebkurš 16-gadīgs pusaudzis Jaunzēlandē var saņemt ieroča lietošanas atļauju. Jaunzēlandes policija nenēsā šaujam ieročus. ASV prezidents Donalds Trumps uzlicis veto kongresa lēmumam, kas atceļ ārkārtas stāvokli uz robežas ar Meksiku. Veto nozīmē, ka lēmums nevar stāties spēkā. Veto kādam lēmumam Trumps kopš stāšanās amatā 2017. Gadā vēl nebija izmantojis. Ārkārtas stāvokli Trumps izsludināja, lai dabūtu naudu žoga būvniecībai uz Meksikas robežas. Un vēl kāda sporta ziņa. Latvijas sīviešu kērlinga izlase šodien Dānijā ar zaudējumu iesāka pasaules čempionātu. Latvijas komanda pirmajā mačā ar 5-10 piekāpās Vācijai. Pusdeviņos vakarā pēc Latvijas laika vēl ieplānota cīņa ar olimpisko čempioni Zviedriju. Bet svētdien Latvija spēkosies ar Kanādu. Rīgā pat labam 3 grādi, pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 750 mm un gaisa relatīvais mitrums 95%. Naktī uz svētdienu gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2 - -3 grādiem. Uz ceļiem veidosies apledojums. Nelieli nokrišņi turpināsies galvenokārt valsts austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu un dienvidu vējš un dažviet sabiezēs migla. Svētdien no rīta un dienā no rietumiem virzīsies jauna nokrišņu zona, daudzviet gaidāms neliels lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē. Pūtīs mērens dienvidu vējš, kas Kurzemes piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisiesies līdz 4-8 grādiem. Rīgā naktī un priekšpusdienā nav gaidāmi nokrišņi, bet vēlāk nedaudz līs. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap 0, dienā pakāpsies līdz 6 grādiem. Dienvidu dienvidu austrumu vējš dienā brāzmās pūtīs līdz 12 metriem sekundē. Laika tips rīt 2. Labvēlīgs!